Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Continuăm astăzi seria de interviuri cu persoanele care dețin cele mai înalte funcții în stat în acest moment. A răspuns invitației noastre astăzi președintele Senatului, domnul Mircea Brudean. Bună ziua, bun venit la noi!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Dar sunteți unul dintre, chiar m-am uitat pe documentare, cel mai tânăr președinte al Senatului, dacă nu mă înșel.
Da, așa este.
Dar la vară faceți 42 de ani. Da. Da. Avem și o să am și o întrebare legată de un barometru național al tinerilor, a fost publicat zilele trecute și o întrebare, un răspuns foarte, foarte interesant, o rubrică foarte interesantă despre care o să vorbim la momentul potrivit. Dar să începem cu opinia dumneavoastră în legătură cu principalele provocări, principalele trei provocări, să spunem, la, pe care le are de înfruntat România în această perioadă și doar ne referim acum doar la cele interne, pentru că de politica externă să ne ocupăm în partea a doua a interviului. Așadar, social, economic, politic?
Principala provocare pe care o avem în acest moment este stabilitatea politică. Asta este realitatea și trebuie să vorbim deschis despre asta, pentru că fără stabilitate politică nu poate exista stabilitate economică, nu poate exista pacea socială pe care ne-o dorim cu toții. În acest moment există o provocare din această perspectivă pe care sper să o depășim, pentru că în contextul în care ne aflăm în acest moment, geopolitic, pentru că trebuie să ne referim și la asta, cu un război la graniță, cu un conflict în Orientul Mijlociu care ne impactează în primul rând la energie, la combustibil, cred că ăsta ar fi ultimul lucru de care ar avea România nevoie, de instabilitate politică. Instabilitatea politică duce la criză economică, ar duce la riscul de a pierde banii europeni de care avem mare nevoie și sunt vreo 10 miliarde de euro doar în acest an care ar trebui cheltuiți. Deci ar duce la o situație cu care nu ne dorim să ne confruntăm. De aceea cred că aceasta este principala provocare și sper să existe suficientă responsabilitate să nu cădem în această capcană.
Acum e clar că vă referiți la coaliția de guvernare. Aici vreau să aduc vorba și despre barometrul național al tinerilor, pentru că foarte interesant răspuns la orientarea politică. Sunt cam jumătate-jumătate, stânga și centru-stânga față de dreapta și centru-dreapta. Sunt, cam astea sunt opțiunile tinerilor. De până în 35 de ani n-ați depășit de mult această limită, da, să spunem. Cum vedeți o stabilitate politică în condițiile astea de aproape 50-50? Stânga și dreapta.
Cred că, mă rog, e foarte important mesajul pe care vrem să-l dăm. Acum există această coaliție de guvernare care funcționează cu bune și rele până la urmă, cu turbulențele aferente unei coaliții formate din patru partide diferite din punct de vedere ideologic. Avem stânga, dreapta, avem toate valențele politice reprezentate în această coaliție. Dar cred eu că e important mesajul pe care îl dăm ca și oameni politici, ca și oameni de stat. Și aici ne afectează foarte mult declarațiile politice pe care, din păcate, în ultima perioadă, unii dintre colegii mei, trebuie să recunosc asta, le dau fără să se gândească la impact.
Da, și se rostogolesc în se media, rostogolesc, sunt luate chiar declarațiile cele mai belicoase.
Se creează, sigur, o stare de mă rog, instabilitate, până la urmă, insecuritate din aceste declarații. Informarea nu ar trebui să fie doar pe baza acestor declarații politice, pentru că, până la urmă, am tot spus acest lucru, stabilitatea acestei guvernări este dată de votul din Parlament. Până în prezent am avut multe moțiuni de cenzură care au fost respinse de această coaliție la vot. Moțiuni simple avem săptămânal, cel puțin la Senat, respinse fără probleme. Deci la asta trebuie să ne uităm, asta trebuie să comunicăm mai mult și aici e și rolul evident al instituțiilor de presă care trebuie să facă asta mai mult decât să caute senzaționalul în declarații de pe holurile Parlamentului ca să arătăm, nu știu ce vrem să arătăm, pentru că nu transmitem ceea ce este normal și corect. Și atunci nu mă miră acest barometru până la urmă și faptul că, mă rog, tinerii sunt împărțiți în...
Exact, foarte echilibrat. Asta mi-a plăcut, să zic. Da. Dar acum e clar că va exista, va trebui să existe, cred, o coaliție și în continuare și nu prea văd alta decât asta care e acum, în principiu. Poate exista și o alta?
Matematic, sigur că
nu
poate.
Nu matematic.
Evident că poate. Sper să nu ajungem în acea situație, pentru că cel puțin din declarațiile publice ale colegilor din PSD nu își doresc o coaliție cu AUR, de exemplu, în Parlament, pentru că voturile le-ar ajunge, dacă e să o luăm după cifre. Această coaliție, așa cum a fost ea creată, repet, a funcționat, depășind anumite divergențe care inițial au fost discutate în interiorul coaliției, ulterior s-a ajuns în spațiu public a se transmite mesaje de la unul la altul, că doar cu oamenii se întâlneau totuși la ședințele coaliției și le puteau transmite intern. Da, mă rog, asta a fost decizia unora. E clar, din punctul meu de vedere, că șansa ca România să continue direcția bună pe care o are în prezent, direcție care a fost confirmată inclusiv de OCDE și cred că e important să vorbim și despre,
o să vorbim
acest
despre OCDE, bai, pe larg,
obiectiv,
da,
important de țară pe care îl atingem anul acesta, aderarea României la OCDE. Direcția este una corectă, direcția reformelor. Ca să putem menține această direcție, e nevoie de stabilitate politică și nu văd altă variantă decât această coaliție care, repet, cu bune și rele funcționează.
Da, iar piața de încercare cred că este în acest moment bugetul
cu
de
siguranță,
stat. Evident,
da.
Ieri și astăzi ieri au început și continuă și astăzi dezbaterile, da, la comisiile de specialitate din Parlament. Rămâne de văzut cum o să arate proiectul la final. Mâine am înțeles că se dezbate.
Mâine de la ora 16 o să începe în plenul reunit și probabil că vom termina joi cu votul final pe legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor de stat. E important să avem un buget aprobat. Sigur că e neobișnuit să avem bugetul aprobat în a doua parte a lunii martie, cel puțin în ultimii ani am avut bugetul aprobat în decembrie pentru anul următor, dar suntem și trăim niște vremuri neobișnuite și atunci există o justificare pentru acest lucru.
Cu tot, dacă îl făceam în noiembrie, domnule Abrudean, nu a apărut să criza din Orientul Mijlociu, nu știu, ne-ar fi lovit lucrul ăsta, cred, mai serios.
Da, cu siguranță. Discuțiile pe buget au început, evident, de la finalul anului trecut, pentru că așa e normal, doar că nu s-a ajuns la o formulă, mă rog, care să mulțumească, să spunem, pe toată lumea din coaliție. E important de reținut și de aici cred eu că trebuie să plecăm, inclusiv în ceea ce vom aproba mâine și poimâine, faptul că este totuși bugetul României, nu este bugetul nici al prim-ministrului, nici al PNL-ului, nici al PSD-ului, nici al altor partide din coaliție. Și atunci eu cred că trebuie să fim un pic mai reținuți în a face concurs de populism în unele cazuri, pentru că până la urmă acest buget, așa cum a fost el creionat, reflectă exact ceea ce își poate permite România în acest moment. Pentru că am fost obișnuiți în ultimii ani, indiferent de culoarea politică a premierului, pentru că a fost totuși o guvernare oarecum din această coaliție, mai restrânsă, mai extinsă, dar asta a fost, ca bugetul să fie unul foarte optimist întotdeauna, la venituri, plusam la cheltuieli, sigur că se încerca restrângerea lor, cel puțin scriptic, nu a fost niciodată așa, drept dovadă am avut un deficit uriaș în 2024 de 9,3%, creșterea datoriei publice la fel extrem de galopantă.
Da, asta o remarcă și OECD.
Da, și acum venim cu un buget realist, echilibrat, care reduce cheltuielile publice foarte mult. Avem reforma în administrație, care sigur că a fost și aia lungită, vreo 7 luni discutată, dezbătută, dar până la urmă s-a adoptat într-o formulă corectă. Un buget care pleacă de la un deficit de 6,2, mă rog, asta e ținta de deficit pe anul 2026, o creștere economică de 1% sănătoasă de data asta, bazată pe investiții, nu pe consum, pentru că e important să menționăm asta. Am avut creștere economică și anul trecut și acum 2 ani, dar era bazată pe consum. Consumul era alimentat din datorie. Deci ne împrumutam ca să putem plăti pensii, salarii și așa mai departe și evident aveam și consum. Acum lucrurile stau altfel. Avem un buget bazat pe investiții, este cel mai mare buget de investiții din istoria modernă a României, 164 de miliarde de lei, 8% din PIB. Avem la fel o prognoză de 100 de miliarde din fonduri europene, de 10 miliarde de euro de care vorbeam, pe care trebuie să-i absorbim anul acesta. O inflație de 6,5% prognozată, BNR-ul a fost mai optimist, cu un 4,5% la finalul acestui an. Da, e important.
Acum, analiștii economici mizează pe un ceva în jur de 10 acum, după povestea asta cu prețurile la petrol.
Dar până la finalul anului, sigur că lucrurile se vor stabiliza. Și avem foarte important, și vorbeam despre asta, obiectivul de țară OCDE, care pentru România va însemna o creștere a nivelului investițiilor străine, în primul rând, și o reducere a costurilor de împrumut, la care statul român, din păcate, plătește niște dobânzi foarte mari, pentru că ăsta este riscul deficitului mare, a datoriei publice, costurile de împrumut sunt foarte mari. Odată cu aderarea la OCDE, bonitatea fiscală internațională a României va crește și atunci dobânzile vor scădea. Ele au început oricum să scadă ca urmare a măsurilor pe care le-a luat acest guvern de consolidare fiscală, dar sigur că mai este mult loc până la ajunge la nivelul țărilor din Uniunea Europeană, de exemplu, la dobânzi.
Da, aș mai rămâne pentru, la buget pentru o întrebare, dacă ar fi să-l definiți într-un cuvânt, se poate defini simplist buget de dezvoltare sau buget de austeritate? Sau este o împletire între cele două?
Este un buget echilibrat, un buget de dezvoltare, aș spune, pentru că avem cele mai mari investiții prevăzute în acest buget, cu accent pe fonduri europene, evident, cu accent pe zona de energie, pentru că e de mare interes pentru România acest subiect, în educație, în sănătate, bineînțeles pe partea de infrastructură, deci nu l-aș numi un buget al austerității, chiar dacă sigur prevede niște restrângeri ale cheltuielilor statului atât de mult așteptate de toată lumea, pentru că este normal ca oamenii să dorească să nu mai fie împovărați cu taxe și impozite, așa cum au fost în prima parte a acestei guvernări, pentru că lucrurile nu puteau fi făcute altfel, pentru că toată lumea întreabă de ce n-ați început cu tăierile de la stat. Păi haideți să ne uităm, a durat 7 luni de zile până am ajuns la un acord pe reforma administrației. România nu își permitea 7 luni de zile în care să nu ia niște măsuri de echilibrare bugetară, pentru că intram în colaps.
Da, acum, dacă s-au luat măsurile astea, pentru cetățeni, pentru viața lor de zi cu zi, credeți că vor resimți într-un orizont de timp, așa știu, rezonabil să spunem, niște îmbunătățiri?
Eu sunt convins de asta și nu pentru că sunt eu foarte optimist, ci pentru că, mă rog, văd cum arată lucrurile. Eu cred că în a doua parte a acestui an oamenii vor începe să resimtă totuși efectele acestor reforme. Adică restrângerea sau reducerea cheltuielilor publice va însemna un buget mai mare pentru investiții, ceea ce se întâmplă deja. Evident, nu vorbim de creștere de taxe și impozite în acest an, pentru că a fost suficient anul trecut. Asta a fost situația la acel moment. Inflația va scădea, datoria publică se va echilibra, deficitul e în scădere și atunci asta se va resimți și de către cetățeanul de rând în creșterea puterii de cumpărare.
Și de altfel, s-a spus de multe ori că măsurile cele mai dure, să zicem, note, sunt totuși temporare. Asta a fost, să zicem, o frază aproape de legătură între toate declarațiile legate de creșterea de taxe, de creșterea de prețuri, toate sunt temporare.
Sunt temporare pentru că nimeni nu-și dorește ca măsurile să afecteze prea mult timp populația. Asta este realitatea și nu vorbesc doar de oamenii politici aici. Până la urmă chiar și premierul Ilie Bolojan, care nu este un om al veștilor bune neapărat, pentru că a avut această sarcină nu tocmai agreabilă de a lua niște măsuri absolut necesare într-o perioadă complicată pentru România, dar a făcut asta cu responsabilitate și a asumat această poziție ingrată. Chiar premierul a spus că aceste măsuri sunt temporare și că lucrurile vor începe să se resimtă, să ne echilibrăm din punct de vedere fiscal-bugetar și atunci se renunță la unele dintre aceste măsuri care totuși au afectat, să recunoaștem,
întreaga
populație.
Ne-au
și mediul de afaceri.
Puțin dintr-o groapă în care intrasem, înțeleg, nu? Că altfel, în 7 luni de zile astea, noi ar fi trebuit să crească probabil datoria exploziv, mai rău
cu
decât
siguranță,
a crescut.
Cu siguranță, efectele ar fi fost dramatice pentru economia României. Criza economică ar fi fost una mult adâncită. Repet, riscul cel mai mare era de pierdere a fondurilor europene, fără de care România nu se putea dezvolta, pentru că asta este realitatea. Beneficiem de acest statut de membru al Uniunii Europene cu toate avantajele aferente, doar că trebuia să îndeplinim niște condiții. Una dintre condiții era scăderea deficitului. Am avut angajamente repetate ale ultimelor luni, înainte de Festivalul Democrației pe care l-am avut, că un an de zile am avut alegeri în România, și să reținem asta, pentru că a contat foarte mult, nu în sens pozitiv, pentru
chiar
că...
Chiar un an și ceva, că președintele s-a ales în 2025.
S-a regăsit în creșterea deficitului până la urmă, asta a fost. Iar Comisia Europeană era pe punctul de a ne bloca, de a suspenda fondurile europene, pentru că nu mai aveam încredere în leadership până la urmă, nu e vorba de persoane aici. Ei, până la urmă, acest guvern, acest prim-ministru a recâștigat încrederea instituțiilor internaționale, instituțiilor europene, a reușit să mențină ratingul de țară, era iarăși un risc extrem de mare să fim retrogradați în celebra categorie junk, care ar fi însemnat cu siguranță orice șansă anulată pentru investiții străine în România, pentru că nimeni nu investește
în țară. Și împrumuturi la dobânzi și mai mari, probabil.
Cu siguranță. Da. Riscul era foarte mare. Aceste măsuri, care n-au fost populare și au impactat populația și mediul de afaceri până la urmă, au dat rezultate. Lucrurile se văd deja în cifre și sperăm că se vor resimți, repet, din a doua parte a acestui an, în mod direct de către cetățeni și sigur să se renunțe treptat la ele. Asta este scopul.
Da, în condițiile în care vor fi probabil venituri ceva mai mari la buget în partea a doua anului, deja după măsurile luate în a doua jumătate a anului trecut, am înțeles că în ianuarie a fost chiar un ușor excedent,
a fost excedent
bugetar,
da.
Dar
pentru prima dată în ultimii.
Da, nu e o lună totuși de
da,
referință.
Nu e.
Dar sunt semnale că lucrurile au mers. Nu știu dacă au mers atât de bine pe cât se aștepta domnul prim-ministru, de exemplu.
N-au mers atât de repede pe cât s-ar fi așteptat cetățenii și inclusiv domnul prim-ministru, pentru că dacă nu întârziam atât de mult deciziile pe anumite reforme, de exemplu, deci nu exista rezistență până la urmă, că asta e realitatea, cred că lucrurile ar fi stat puțin altfel. Dar asta e situația, luăm lucrurile așa cum sunt, să luăm și partea bună a lucrurilor. Până la urmă această coaliție a livrat, cu întârziere, dar a livrat. Sper să avem responsabilitatea necesară să livrăm și să adoptăm acest buget echilibrat în forma transmisă de guvern, pentru că până la urmă în guvern tot coaliția a aprobat bugetul, nu l-a aprobat doar premierul Bolojan, și atunci e un pic complicat să vii în Parlament să amendezi propriul buget aprobat în guvern, dar sigur că se poate întâmpla orice, pentru că orice împovărare a actualului buget presupune niște riscuri. Adică dacă vrem să avem bani în plus, nu știu, pentru un pachet social, pentru că există această discuție, trebuie să vedem de unde luăm acei bani. Adică trebuie să tăiem de undeva ca să adăugăm în altă parte.
Știți, n-am văzut nicăieri vreo estimare. Ce ar însemna aceste măsuri de protecție socială, pentru care socialdemocrații tot insistă de o vreme îndelungată, în raport la creșterea deficitului? Dacă deficitul nu e 6,2% fix și o să fie 6,5%, să spunem, adoptând aceste măsuri sociale, e o bilă atât de neagră pentru România?
Este cu siguranță, pentru că noi avem un angajament față de Uniunea Europeană și este formalizat acel angajament față de Comisia Europeană de scădere graduală a deficitului. Ori ținta de 6,2 este agreată cu Comisia Europeană.
E
bătută în cuie, să-i spunem. Dacă impactăm deficitul, evident că asta va impacta și fondurile europene și nu cred că ne dorim asta. Adică bugetul de investiții se bazează foarte mult pe cei 100 de miliarde de lei din fondurile europene, pe care trebuie să-i absorbim anul acesta, pentru că trebuie să închidem PNRR-ul. Sunt alte provocări.
Da, este ultimul an de PNRR. Și chiar că veni vorba, vreau să vă întreb dacă ați mai aflat ceva legat de cererea aceea de plată de la către Comisia Europeană, condiționată de adoptarea legii privind pensiile magistraților. Se spunea că s-ar putea până la sfârșitul lunii să iau decizia.
Înțeleg de la Ministrul Investiții și Proiecte Europene, domnul Păslaru, că sunt șanse bune ca acei bani să nu se piardă, pentru că, mă rog, chiar dacă s-a întârziat până la urmă deciziile, tergiversarea unei decizii finale În cazul Curții Constituționale pe acest subiect ne-a scos puțin din termenul asumat față de Comisia Europeană. Până la urmă, justificarea noastră a fost că guvernul și-a făcut treaba și a îndeplinit acel jalon.
Mai departe, sigur că,
da, mai departe ține de alt cadru instituțional independent și nu politic. Până la urmă, eu sper să găsim înțelegere, existând cumva această recredibilizare a guvernului în ochii Comisiei Europene. Eu cred că vor putea conta până la urmă pe seriozitate și nu vom pierde acei bani, care sunt importanți pentru România.
Dar ne scriu foarte mulți ascultători pe WhatsApp la 0748887766. Unul dintre ascultători ne atrage atenția că anul trecut nu s-au indexat pensiile cu rata inflației, de exemplu, și nici anul acesta înțeleg că nu prea o să se facă. Credeți că e vreo speranță în partea a doua anului să fie, știu, puțin mărite și aceste venituri?
Cu siguranță, dacă lucrurile vor arăta bine și direcția asta este, se poate discuta de așa ceva, pentru că vom avea rectificare bugetară, dacă vor fi și vor arăta lucrurile bine, nimeni nu se opune unei astfel de măsuri, pentru că evident și premierul și PNL-ul și alte partide au menționat asta, ne dorim evident creșterea veniturilor populației, asta înseamnă inclusiv pensii, salarii, dar în limita posibilităților României, pentru că despre asta este vorba. Haideți să vedem cât ne permitem în acest moment. Asta își permite România, pentru că puteam foarte simplu și premierul Bolojan, dacă ar fi fost un om politic, mă rog, clasic să-i spunem, putea să fie puțin mai populist, să vină, să promită, să arate. Nu e cazul, este omul care spune lucrurilor pe nume, exact așa cum este. Înainte de a intra în mandatul de premier, înainte de a se discuta despre asta, a fost cel care a prezentat situația reală a economiei și a bugetului, nu foarte fericită la acel moment, iar în acest moment, așa cum îl vedeți, comunică atunci când are lucruri clare de spus, nu vorbește în declarații politice și nu se aruncă în promisiuni.
Da, și pomeneați de evoluția economică a României așa cum o să se întâmple ea în a doua jumătate a anului și aici cred că un important factor este situația din Orientul Mijlociu și acum începem discuția despre politică externă, domnule Brudan, pentru că este una care până acum părea așa ceva îndepărtat, dar începe din ce în ce mai mult să ne preseze. Cum credeți că se va poziționa România în această lume conflictuală, totuși?
România, evident, trebuie să-și urmărească propriul interes. Asta este realitatea. Politica externă a României nu se face după ureche și nu se face după emoție. E important de spus acest lucru. Deciziile care au fost luate în ultima perioadă sunt niște decizii clare, care urmăresc interesul general al României, atât din perspectiva securității, în primul rând, cât și a dezvoltării economice. Și atunci noi trebuie să fim fermi în decizii, așa cum am fost în ultima perioadă cel puțin, să evităm declarațiile politice când vorbim despre politică externă. Politica externă, repet, nu este a unui partid sau a unei instituții, până la urmă este a României și instituțional e foarte clar cine face politica externă, e președintele care are rolul cel mai important, guvernul prin Ministerul de Externe, Parlamentul, Senatul este chiar cameră decizională în politica externă, să fim coordonați și să ne facem treaba astfel încât românii să nu aibă de suferit din niciun punct de vedere. Și am avut și situația cu repatrierile, avem acum foarte multe fake news-uri legate de ce se întâmplă în Iran, de faptul că România este vulnerabilă, trebuie să clarificăm lucrurile astea pentru că altfel ele degenerează. Deci România este cât se poate de sigură și nu este angrenată în niciun conflict. Decizia Parlamentului de a permite unor echipamente militare defensive să fie aduse pe teritoriul României este una clară, în acord cu înțelegerile internaționale, cu parteneriatul nostru strategic pe care îl tot prezentăm în spațiu public, pe care îl apreciem din declarații, doar că e important să spunem asta, parteneriatul strategic cu Statele Unite, care este esențial pentru România din perspectiva securității, trebuie întreținut. diplomația nu merge doar cu povești, numai cu declarații frumoase, doar cu schimb de scrisori și participări și la recepții,
da.
Că trebuie să și faci ceva. În sensul acesta a fost un angajament pe care România l-a respectat, angajament care de fapt întărește securitatea României. Asta înseamnă practic niște echipamente militare defensive care vor fi în completarea scutului de veselu, care va deveni mai relevant pentru noi. Asta înseamnă securitate sporită pentru România. Participarea președintelui Nicu Șordan în Statele Unite la Consiliul pentru Pace, sigur, cu statut de observator, se înscrie în aceeași notă a consolidării acestui parteneriat care ajunge în curând la 30 de ani și care înseamnă enorm pentru România. Deci despre asta este vorba, să mai și facem câte ceva, nu doar să ne bucurăm, să apreciem și să scriem cuvinte frumoase.
Dar chiar luna trecută ați fost, dacă nu mă înșel, într-o vizită în Statele Unite și chiar vrem să vă întreb, cum ne privesc americanii, sigur, cei în alt nivel cu care ați discutat, cum văd România?
Văd România foarte bine și asta e important de spus, pentru că s-a creat în ultima perioadă o imagine distorsionată despre modul în care administrația americană privește România. Ne văd ca pe niște parteneri de încredere, tocmai pentru că am livrat întotdeauna angajamentele și le-am respectat, pentru că există această așteptare, deci nu e doar despre avantaje aici, este și despre respectarea angajamentelor. Chiar am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Camerei Reprezentanților, cu Mike Johnson, unul dintre cei mai importanți politicieni de administrația actuală, care a avut cuvinte de laudă la adresa României și asta m-a bucurat foarte mult. Nu au fost alte discuții legate de alegeri, despre alte situații care au fost invocate în ultima perioadă, s-a depășit acel moment, suntem în această realitate complicată, suntem un pilon important pentru Statele Unite și pentru NATO, evident, pe acest flanc estic, în zona Mării Negre, pentru că e important să spunem asta, România are un rol esențial la Marea Neagră, mai ales acum că Turcia, sigur că se orientează puțin spre Orientul Mijlociu și atunci devenim și mai relevanți aici. Avem niște angajamente pe care trebuie să le îndeplinim și sigur trebuie să profităm poate mai mult de această poziție geostrategică foarte, foarte bună.
Da, foarte interesant mi s-a părut că americanii ne-au solicitat pe noi, au solicitat României să-i pună la dispoziție o bază militară aeriană și nu știu, Greciei sau Turciei, care sunt și ele membre NATO și sunt mai aproape de Orientul Mijlociu.
Da, tocmai în acest sens al creșterii relevanței României pentru Statele Unite și pentru ceea ce reprezentăm noi aici la Marea Neagră. Și cred că lucrul ăsta e în avantajul României. Nu doar pentru creșterea nivelului de securitate, ci și pentru creșterea relevanței acestui parteneriat strategic care trebuie să se extindă și să prevadă mai mult și partea de dezvoltare economică, pentru că asta a fost una dintre discuțiile pe care le-am avut. Ne dorim foarte mult ca Statele Unite să devină mai important din perspectiva investițiilor americane în România, pentru că momentan sunt după locul 10 ca și top. Iar tocmai asta se va întâmpla. E o perioadă complicată, o perioadă în care industria de apărare devine tot mai relevantă și atunci companii americane foarte puternice deja sunt foarte interesate de România, vor investi aici și asta pentru România înseamnă, evident, dezvoltarea economică, dar înseamnă creșterea securității, pentru că investiții americane în România înseamnă securitate în primul rând.
Pentru că ele cam sunt păzite de americane și păzesc investițiile, desigur. Și ați adus vorba de relevanța României în plan internațional și să vorbim puțin, am spus de la începutul emisiunii că o să vorbim și despre aderarea la OECD. Se va întâmpla, am înțeles, în iunie, spunea președintele OECD,
este decizia formală a Consiliului de Ministri OECD, da. E un obiectiv de țară esențial pentru România, după NATO și Uniunea Europeană, cel mai important. Primii pași s-au făcut prin anii 2000, sigur, după aceea o perioadă lungă de timp nu s-a mai întâmplat mare lucru. În 2022, la începutul anului, România a primit foaia de parcurs, deci invitația de a deveni stat candidat. De atunci, iată, au trecut 4 ani și ceva, timp în care România a fost evaluată în 25 de comitete, avem 23 de avize pozitive, mai avem
cum 2 erau steguletele de la Uniunea Europeană.
Ceva de genul este cam același lucru, doar că aici nu discutăm despre o negociere, ci despre o conformare. Este o diferență între statutul membru OCDE și membru Uniunea Europeană, unde aveam negocieri, mai puteam... Da. Mai era loc de dezbătut, aici nu e loc, aici e loc de conformare și atât, pentru că, până la urmă, OCDE-ul este totuși organizația care cuprinde 38 dintre cele mai puternice economii din lume. Înseamnă 70% din comerțul și producția la nivel global, 90% din investițiile străine directe, despre asta e vorba în OCDE. De-aia vrem și noi să ajungem acolo, în clubul acesta select, ca să beneficiem totuși de niște... lucruri importante.
Da, și atunci l-a figurat, desigur, vorbind pe cartea de vizită a unui, nu știu, afacerist industriaș din România, o să scrie din România, membră a OECD.
Cu siguranță și atunci va conta foarte mult.
Va conta foarte mult. Și asta vreau să spunem pentru ascultători, de ce este atât de important, că de NATO și noi ne-am auzit toți,
da,
dar
siguranță.
De OECD mai puțin.
Deci va conta, în primul rând, din perspectiva investițiilor străine, care vor crește substanțial, pentru că există fonduri mari de investiții, companii foarte mari, care atunci când se uită la o țară pentru a investi, prima bifă este membru sau nu OCDE, pentru că relevanța acestei organizații este, în primul rând, din perspectiva respectării celor mai înalte standarde în economie, în sănătate, în educație. Și aici, sigur că sunt niște lucruri pe care România le face și trebuie să le facă mai departe, chiar dacă devenim membri OCDE, nu înseamnă că ne-am îndeplinit obiectivul și nu mai facem nimic, tocmai ca să rămânem membri OCDE, trebuie să facem reforme, trebuie să continuăm niște pași importanți. În afară de investiții care până la urmă se transferă în dezvoltare și în salarii mai bune și într-un trai mai bun pentru toată lumea, că despre asta e vorba, vorbim și de bonitatea internațională de care am mai amintit, adică dobânzi mai mici la care statul român se împrumută, aia înseamnă că banii rămân pentru investiții mai multe. În România nu-i mai plătim pe dobânzi atât de ridicate. Asta înseamnă OCDE-ul pe scurt.
Sunteți licențiat în relații internaționale și vreau să vă întreb dacă aceste organizații internaționale nu se calcă, nu știu, cumva pe picioare, nu sunt prea multe?
Sunt, într-adevăr, destul de multe, dar ne uităm la cele mai importante, cele mai relevante din perspectiva apartenenței la acestea și din această perspectivă OCDE-ul este cam a treia organizație importantă, inclusiv pe zona economică. Sigur, ne uităm la NATO din perspectiva securității, umbrela de securitate care e atât de importantă pentru România, mai ales în acest context, pentru că poate până la războiul din Ucraina nu apreciam atât de mult statutul de membru NATO. Cred că îl apreciem acum mult mai mult. Uniunea Europeană la fel, dezvoltare economică și așa mai departe, iar OCDE-ul, din această perspectivă a investițiilor și a celor mai înalte standarde, este, cred eu, cea mai relevantă, pentru că OCDE-ul nu doar că face cele mai bune analize din lume, din toate punctele de vedere și studiu economic pe care tocmai l-au prezentat pe România, asta face, ci dezvoltă și generează standarde internaționale. De exemplu, testele PISA la care ne raportăm în permanență sunt ale OCDE sau principiul poluatorul plătește este iarăși un standard pe care OCDE-ul l-a dezvoltat. Acum se lucrează la standarde în inteligență artificială și alte chestiuni de actualitate.
Da, v-am întrebat asta pentru că am văzut și eu lista statelor membre OECD și sunt și din Uniunea Europeană cam toate, cred că numai noi, Bulgaria și cred că Malta sunt încă în afara OECD, mi se pare, dar sunt și state din America de Sud,
da,
care zonă economică, să spunem, Uniunea Europeană tocmai a semnat un acord îndelung discutat și la nivelul Uniunii Europene și de asta v-am întrebat dacă în această organizație care reunește și țări din Europa dezvoltate și țări din America de Sud, nu știu dacă sunt cele mai dezvoltate, Columbia și Chile am văzut eu acolo,
da,
nu cumva e, nu știu, în plus față de, e ceva în plus față de acordul Uniunii Europene Mercosur, să spunem, de acordul dintre toate țările membre ale Uniunii Europene, au relații economice între ele, de asta v-am întrebat, care e mecanismul acestor organizații internaționale?
OCDE-ul se bazează, repet, pe standarde, este, până la urmă, asta face diferența între celelalte organizații internaționale. Cele mai înalte standarde în toate domeniile de guvernanță sunt cele ale OCDE, la care se raportează toate statele, membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, trebuie să recunoaștem că fac parte din OCDE, Japonia, Coreea de Sud, adică vorbim de cele mai puternice state din lumea asta. Și atunci aici se face diferența. Este, cred că exact, era o metaforă, este o universitate a guvernelor până la urmă OCDE-ul, pentru că vorbim de o perfecționare continuă, de acces la cea mai înaltă expertiză, care evident ajută guvernele în elaborarea de politici publice. Asta înseamnă.
Da, foarte interesantă metafora asta, da. Să o rețin, Universitatea da. Guvernelor, exact. E foarte interesant.
Specializare și... permanentă, continuă.
Exact. Și ce ar mai fi de făcut după? Adică OECD, dacă suntem membri și în OECD, înseamnă că ne-am cam atins obiectivele de politică externă sau mai avem ceva?
Nu, noi trebuie să ne luptăm, să continuăm să fim relevanți, pentru că despre asta este vorba. Doar faptul că suntem și membri ai OECD, evident suntem în NATO, Uniunea Europeană, nu înseamnă că trebuie să stăm și să așteptăm cu mâna întinsă.
Da, asta să... depinde tot de noi, asta. Nu vine din vreo organizație evident. Elitistă.
O evident, să fim, avem un avantaj extraordinar al poziției geostrategice aici la Marea Neagră, în... pe flancul estic de care tot discutam, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic în continuare. Trebuie să ne luptăm, să continuăm să fim relevanți, trebuie să ne respectăm parteneriatele strategice, să le întreținem, să le dezvoltăm, să ne respectăm angajamentele față de toate aceste organizații internaționale, pentru că altfel riscăm să nu mai fim acolo, tocmai vorbeam despre OCDE, și trebuie să ne luptăm să avem stabilitate politică de la ceea ce am început, pentru că fără stabilitate politică noi nu vom fi relevanți niciodată. Ne uităm un pic în jur și vedem state care se luptă cu această chestiune de ceva timp încoace.
Da, fac noi... 10-12 rânduri de alegeri, da.
Corect. Noi avem totuși acest avantaj al stabilității politice greu de întreținut, dar iată că s-a reușit până în acest moment și eu sper ca să avem aceeași responsabilitate în continuare, să ne uităm un pic la ce ar însemna o criză politică în România în acest moment, în acest context, și să luăm decizia corectă pentru România și nu pentru un partid sau altul.
Și decizia momentului va fi bugetul de stat pe acest an, care, vă reamintesc, stimați ascultători, este în dezbatere la comisiile parlamentare. Punem punct aici, a fost invitat la noi, la Radio România Actualități, președintele Senatului României, domnul Mircea Brudean. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc și eu, cu mare drag.